Evankeliumitekstimme on Matteuksen luvusta 21, alkaen jakeesta 28, jakeeseen 32 ja nousemme sitä yhdessä kuulemaan. Jeesus sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille, mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman, poika vastasi. Menen kyllä, isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen he vastasivat. Jeesus sanoi totisesti, portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Olkaa hyvä. Koko Jeesuksen elämä tähtäsi evankeliumin ilmoittamiseen, sen valmistamiseen ja toteuttamiseen ja sen huolehtimiseen, jotta evankeliumi tulisi tunnetuksi. Nyt tuossa tapahtumaympäristössä oli kaksi sellaista kohderyhmää, jotka muodostivat eräänlaisen ongelman juuri evankeliumin ymmärtämiseksi. Herramme piti vähän ennen tulevaa ristiin kuolemaansa tämän vertauspuheen juuri näille kahdelle kohderyhmälle. Oli kysymys ylipapeista, jotka johtivat papistoa. Koko papiston keskeisenä tehtävänä oli temppeli Jumalan palvelusten järjestäminen, siellä erityisesti uhritoimitukset. Ja näissä kaikissahan oli kysymys siitä, että juuri näiden uhrien kautta oli etsettävissä ja löydettävissä vastaus ihmisen syntiongelmaan. Toisin sanoen näissä uhreissa oli eräällä tavalla piilotettu evankeliumi, joka ennakoi tulevaa täydellistä karitsan Jeesuksen antamaa uhria. Vuorollaan joku toimi ylipappina, johtavana pappina ja vapautui tietyn ajan kuluttua virastaan, mutta hänelle jäi tämä tietty arvovalta edelleenkin. Ja ylipappeja saattoi olla sen takia samanaikaisesti useampia. Uudessa testamentissa näemme erityisesti, että siellä puhutaan monista ylipapeista, joilla tarkoitetaan johtavaa papistoa. Sitten tekstimme kertoo kansan vanhimmista, keitä he olivat. He olivat erikseen valittuja henkilöitä, joilla oli tiettyjä uskonnollisia tehtäviä. Esimerkiksi pääsiäisen aikaan heidän oli erityisesti seurattava, mitenkä karitsan uhraaminen toteutui, pääsiäiskaritsan tai pääsiäislampaan uhraaminen. Ja lisäksi nämä vanhimmat osallistuivat oikeustoimiin eräänlaisina lautamiehinä tuomareiden rinnalla. Nimitystä vanhin käytettiin myös niistä 71, jotka kuuluivat niin sanottuun suureen neuvostoon. Ylipappien ja vanhimpien tehtävät liittyivät siis kansan hengelliseen johtamiseen. Heidän vastuullaan oli kirkastaa ja tarjota vastaus kysymykseen, miten löytää armo ja sovinto Jumalan kanssa. Nyt Jeesus kohdisti puheensa erityisesti heille. Hän halusi suorastaan näillä voimakkailla sanoilla ravistella nämä kaksi kuulijakuntaansa hereille. Vertauksella, jossa Herramme puhuu isästä ja kahdesta pojasta, joista ensimmäinen vastaa kielteisesti, mutta meni kuitenkin viinitarhaan työhön, kun toinen lupaa, mutta ei mennytkään. Jollakin tapaa tämän vertauksen selitys avautuu niistä sanoista, mitkä Jeesus toteaa. Portot ja publikaanit menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Palaamme tähän vähän myöhemmin. Jeesuksen kertomuksessa isällä oli siis kaksi poikaa, ja kuvaus kahdesta pojasta oli varsin tyypillinen ajatus juutalaisille. Heille se välitti jo sinänsä oman sanomansa. Me nimittäin näemme, mitenkä Raamatussa on Aadamilla ja Eevalla kaksi poikaa, Kain ja Aabel. Ja Abrahamin ja Saaran perheeseen kuuluu sitten Ismael ja Iisak. Ja Iisakin ja Rebekan perheeseen kuuluu puolestaan Esau ja Jaakob. Ja näissä tapauksissa veljekset jakaantuivat kahteen vastakkaiseen leiriin. Ja juutalaiset ymmärsivät, että kun puhutaan kahdesta veljeksestä, niin siihen sisältyy tämä vanha testamentillinen juonne, jonka tarkoitus on avata kuulijoille tietty vastakkaisuus, jossa on kysymys syntisistä ja jossa on kysymys vanhurskaista. Niistä, jotka ottavat armon vastaan ja elävät sen todeksi, ja niistä, jotka kieltävät ja torjuvat sen. Evankeliumi ja sanoma Jeesuksesta on aina jakanut ihmisiä puolelle ja vastaan. Joillekin Jeesus Kristus on se elämän tärkein perusta ja ikuinen turva ja sen tae, kun toisille se on käsittämätön ja outo ja jopa vastustettava. Kertomuksen isä kutsui nämä pojat töihin. Vanhan testamentin yhteydessä Israelia kuvataan viinitarhana. Profeetta Jesaja kertoo tästä yhden esimerkin luvussa 5 jakeessa 7. Herran Sebaotin viinitarha on Israelin kansa. Jumala on viinitarhan isäntä. Hän tarvitsee hyviä ja uskollisia työntekijöitä huolehtimaan viinitarhastaan. Ja kertomuksen isä esitti tämän kutsun pojilleen. Jumalan ja ihmisen väliseen yhteyteen sisältyy aina kutsu. Luoja kutsuu luotuaan. Jumala kutsuu ihmistä. Kutsu on sinällään osoitus ihmisen erillään olemisesta. Jollakin tavoin tämän kadoksissa olevasta asemasta, jossa tämä ei ole löytänyt elämänsä sisältöä ja suurta päämäärää. Luterilaisuudessa me näemme ja kohtaamme tämän kutsun kasteen yhteydessä, jossa Jumala kutsuu nimeltä valtakuntaansa. Mikäli kasteja siinä saatu kutsu ja armo on tullut laiminlyödyksi ja jäänyt taka-alalle, kristinopissa puhutaan etsikkoajasta, jossa Jumala sitten kutsuu ja tahtoo vetää tätä ihmistä uudelleen yhteyteensä. On myös toisenlainen Jumalan kutsu, jossa kristitty kutsutaan palvelukseen, huolehtimaan viinitarhasta ja näkemään vaivaa sen hyväksi, ja jossa kullakin meistä on oma tehtävämme. Ja rukous ei kaikkein merkityksetön eikä ollenkaan vähäisin. On tärkeää, että huolehdimme viinitarhasta juuri siinä merkityksessä, jotta evankeliumi tulisi kirkastetuksi ja tulisi tunnetuksi. Ensimmäinen pojista vastasi, en minä halua. Ja osoitti, että ei tämä ollut alkuunkaan kiinnostunut menemään viinitarhaan töihin. Ja sitten kuitenkin hän myöhemmin muutti mielensä ja meni sinne. Kun sitten toinen pojista lupasi mennä, mutta ei täyttänyt lupaustaan, eikä myöskään sitten mennyt. Isän hämmästys oli suuri, kun hän meni viinitarhaan ja kohtasi siellä yllätyksekseen hänet, joka oli kieltäytynyt tehtävästä, mutta oli nyt siellä kuitenkin työssä. Raamattumme kertoo, miten poika katui kielteisyyttään ja muutti mielensä. Faarao ei sen sijaan muuttanut mieltänsä, eikä katunut, kun Jumala taivutteli tätä useamman vitsauksen kautta. Hän kylmetti ja paarutti sisimpäänsä. Ei se toinen ristin ryövärikään katunut, eikä muuttanut mieltänsä, vaan pysyi kielteisessä kannassaan. Mutta sitten on toisia, joiden mieli muuttuu. Kirkko on saanut toimeksi annokseen evankeliumin julistamisen, hyvien uutisten kertomisen Jeesuksesta Kristuksesta. Kristuksen seuraajien yhteisenä tehtävänä on kutsua ihmisiä vapahtajan seuraan. Vaikka evankeliumi ei heti näyttäisikään saavan sijaa ihmisen elämässä, tämä voi kuitenkin tapahtua myöhemmin. Jeesuksen vertaus oli hyvin raskasta kuunneltavaa. Ylipapit ja vanhimmat joutuivat koville. Herra totesi heidän edessään, että publikaanit ja portot menevät paljon ennemmin taivaaseen kuin nämä kaksi kohderyhmää. Publikaaneina pidettiin heitä, jotka olivat osallisina roomalaisessa verohallintojärjestelmässä. Tuo Rooman imperiumi oli jaettu alueisiin, jossa kussakin kaupungissa oli määrä ajan joku henkilö, joka vastasi verojen keräämisestä, tullien keräämisestä. Usein tämän tehtävän varasi itselleen joku aatelinen, varakas, joka otti hyödyn ja käytännössä palkkasi sitten siihen käytännön työhön jonkun toisen. Ja näihin publikaaneihin suhtauduttiin juutalaisten keskuudessa hyvin kielteisesti. Ensinnäkin siksi, että he olivat Rooman valtakunnan miehittäjän palveluksessa, ja toiseksi siksi, että he syyllistyivät usein rahan houkutuksen seurauksena keräämään enempi kuin olisi pitänyt ja keräämään sitä nimenomaan ei Roomalle, vaan omiin taskuihinsa. Yksi tällainen esimerkki hän on Uudessa testamentissa tunnettu nimeltä Sakkeus, joka publikaanina oli kerännyt enemmän kuin piti ja mihin hänellä oli oikeus, mutta hänen kohdallaan tapahtui mielenmuutos, parannus, kääntymys. Hän kohtasi Kristuksen ja antoi moninkertaisesti sitten omaisuuttaan pois ja hyvitti, mitä oli tehnyt. Entä keitä nämä portot olivat? Tässä yksinkertaisesti tarkoitetaan prostituoitua, maksullista seksiä myyvää. Miten oli mahdollista, että Jeesus totesi, että rahaa palvova ja prostituutiota harjoittava pääsisi pikemminkin taivaaseen kuin nämä uskonnollisissa tehtävissä toimivat ylipapit ja vanhimmat? Jeesuksen sanoja ei ole ymmärrettävä niin, että publikaanit ja portot pääsisivät synteinensä taivaaseen. Ei näin. Ylipapit ja vanhimmat katsoivat olevansa julkisen asemansa puolesta paremmalla sijalla kuin muut siellä siinä ajassa. Ja sitten he ajattelivat, että kun he päivittäin olivat tekemisissä näiden uskonnollisten asioiden kanssa ja pyrkivät sitä ulkoisesti tuomaan esille käytöksillään, teoillaan, valinnoillaan, että he kelpaisivat sen perusteella Jumalalle, ja samalla heillä oli suunnattoman suuri kynnys nöyrtyä muiden edessä ja tunnustaakin kaikki tämä kestämättömäksi pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä ja nöyrtyä vastaanottamaan armo. He olivat valitettavasti oman itse luodun uskonnollisuuden vankeja ja eivät päässeet tästä vapaiksi. Publikaanit ja portot saattoivat tuntea jo Johannes Kastaja julistuksessa ja Jeesuksen sanojen välittämänä sen Jumalan pyhyyden, mikä välittömästi valaisi heidän syntisen asemansa Jumalan edessä. He saattoivat käsittää ja ymmärtää sen, että käskyjen valossa he olivat rikkoneet Jumalaa ja lähimmäisiä vastaan ja olivat syynalaisia ja tarvitsivat todella Jumalan armoa avukseen. Ja mikäli näin tapahtui, että he kiirehtivät parannuksen paikalle ja olivat valmiit tunnustamaan ja tuomitsemaan syntinsä ja turvautumaan Jumalan armoon, he saivat syntinsä anteeksi. Jeesuksen Kristuksen Golgatan ristillä valmistettu sovitustyö puhdisti heidät. Evankeliumin sanomana on ollut alusta lähtien se, että ylpeät ja rikkaat se lähettää tyhjinä pois, mutta köyhille ja syntinsä tunnustaville se lahjoittaa pelastuksen. Jumala tarjoaa varmasti armonsa niille, jotka tahtovat turvautua Kristukseen ja tuoda hänelle tappionsa, heikkoutensa, syntinsä. Jeesuksen Kristuksen veriuhri riittää antamaan anteeksi kaikki synnit niille, jotka turvautuvat häneen. Kristuksen sovitustyö on yhä voimassa ja Jeesuksen Kristuksen veri riittää puhdistamaan myös kaikki sinun syntisi. Nousemme nyt yhdessä tunnustamaan kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.